halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali .com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah bisha juulayna waa 18 sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbaahinta gobolka Minnesota oo shaacisay magaca askari toogasho ku dilay haweeney caddaan ah oo sabtidii lagu dilay magaalada Minneapolis.
warbaahinta ayaa isla dhex maraysa labada sarkaal inuu mid ka mid a asal ahaan uu ka soo jeeday Soomaaliya ama uu asalkiis Soomaali yahay. arrintaasi weli arrin si rasmi ah ay u soo bandhigtay ama ay u soo bandhigeen saraakiisha booliisku ma aha.
sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ilhaan cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo shalay nagu soo booqatay xarunta v o a da ee magaaladan Washington. waraysi dheer oo ay laanta siisayna waxay uga hadashay arrimo kala duwan.
shaqadayda waa legislator, waa sharci suubiye. waxaan maalintii aan ku mashquulsannahay sidii sharciyada dadka saameynta ku leh oo Minnesota degan aan ku soo gudbin lahayn, sharciyadii dadka dhib u keenayana aan ugu dadaali lahayn sidii sharci aynan u noqonay.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Washington oo u tartamaya mid ka mid a guddiga shanta ah ee maamula dekedda iyo garoonka gobolkaasi Washington oo ay Soomaali badani ka shaqeeyaan.
waxaa sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. mucaaradka dowladda Venezuela ayaa ku baaqay hal maalin oo shaqo joojin ah oo ay rabaan in ay dalka oo dhan ka hirgasho Khamiista soo socota si ay ugu cadaadiyaan madaxweyne Nicolas Maduro inuu joojiyo qorshe uu ku doonayo inuu ku sameeyo dastuur cusub. mucaaradka ayaa sheegay inay qaadayaan olole ay ugu magac dareen howlgalkii ugu dambeeyey oo ka dhan ah madaxweyne Maduro, iyaga oo doonaya in madaxweynaha uu ku dhawaaqo doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey. balse madaxweyne Maduro ayaa dhagaha ka xirtay baaqa mucaaradka isaga oo wacad ku maray in uu 30-ka bishan Juulaay samayn doono guddi gaar ah oo ka shaqayn doona dastuurka cusub.
ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Ciraaq ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay weerarada aargoosiga ah ee ka dhacaya magaalada Mosul, taasoo uu sheegay in loo geysanayo dad rayida oo lala xiriirinayo maleeshiyada Daacish ee laga xoreeyey magaaladaasi. Jan Kubis ayaa isniintii u sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay inay soo kordhayaan falal argoosi ah oo lagu beegsanayo qoysaska loo maleynayo in ay u dhowaayeen maleeshiyada Daacish ee laga saaray Mosul. subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. warbaahinta gobolka Minnesota ayaa shaacisay magaca askari toogasho ku dilay haweeney caddaan oo sabtidii lagu dilay magaalada Minneapolis. sarkaalka dilka geysta ayaa magaciisa ay warbaahintu ku sheegtay Maxamed Nuur oo asalkiisu uu Soomaali yahay oo ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis. hase ahaatee booliska ayaan weli xaqiijinin in askariga dilka geysta uu yahay Soomaali. wariyaha v o a magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa dhacdadan ka wareystay Cabdiwaaxid Qalile oo ah qareen degan gobolka Minnesota.
sida warbaahinta lagu kalsoon yahay ee gobolka Minnesota ay sheegayso, habeenkii xad soo gelaysay ayaa labo sarkaaloo ka tirsan booliiska gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ay guri looga yeeray oo qof uu u yeeray ay tageen sida la sheegay. kadib halkaa xabado ayaa ka dhacay. waxaa la sheegay xabadahaas inay ku dhimatay gabar la sheegay inay ahayd midda iyadu u yeedhay booliiska, iyadoo ka cabsi qabtay in fal dambiyeed meesha uu ka socdo. gabadhaasi asalkeeda waxaa la sheegay inay Australia u dhalatay, laakiin nin Maraykana ay u doonanayd oo hadda ay guur ku heshiiyeen. gabadhii meeshay ku qurbaxday sida la sheegay oo ay ku dhimatay. ilaa haddana baaritaan xoog leh ayaa socda.
warar soo baxay ayaa sheegaya in booliiska dilka geystay midkood uu Soomaali yahay. Arintaas ilaa hadda maxaa laga yiri?
Runway warbaahinta ayaa isla dhex maraysa labada sarkaal inuu mid ka mid a asal ahaan uu ka soo jeeday Soomaaliya ama uu asalkii Soomaali yahay. Arintaasi weli arin si rasmi ah ay u soo bandhigtay ama ay u soo bandhigeen saraakiisha booliisku ma aha. Sidoo kale dembi baarista gobolka ee BC eeda loo yaqaan iyada lafteeduna arintaasi toosa uma soo bandhigin oo ay ka gaabsadeen.
Waa gartay dhinaca saraakiisha booliiska haddaynu ka hadalno hay-adda baaristu, dilkan dhacay qofka cadaanka ah ee gabadhaha loo geystay oo booliisku ay geysteen, ilaa iyo hadda maxay ka yidhaahdeen?
Dabcan hay-adaha dembi baarista ee gobolka oo ay horkacaysa hay-adda loo yaqaan BC A ilaa hadda waxay sheegtay in laba sarkaalay meesha tegeen, xabad midkood uu riday, xabaddii ay qof dumarihii u dhimatay, wax hub ah oo aan kaa booliiska ahayn oo meesha laga helayna aanay jirin. Ilaa hadda aanay caddaynin labada sarkaal ee meesha tegey midka isagu xabadda riday. Gabadhana la sheegay xabad inay ku dhacday, xabaddaasoo ay leeyihiin waa mid uu booliisku soo riday. Marka baaritaan xoog lehna weli uu socdo, wixii meesha ka dhacayna baaritaan adag ay ku wadaan. Ilaa haddana way ka gaabsadeen xataa inay sheegaan sarkaalka arintan ama xabadda riday. Marka baaritaanku weli waa bilow weeye, waa hordhac weeye. Waxaan filaynaa maalmaha soo socda in si toosa ay u heli doonaan faahfaahin fara badan, gaar ahaan haddii sida la filayo kamaradda uu sarkaal saraakiishan ee booliisku ay jirku ay xiran yihiin ee waxduubta oo sharcigu uu qasbaya inay mar walba oo ay howlgal ku jiraan ay kamaraddaasi waxduubto. Kamaraddaasi haddii ay shaqaynaysay, run ahaantii wixii meesha ka dhacay oo dhanba in meeshaa laga helay u badan tahay. Sidoo kale ofisarada labada sarkaalba waa la wareysan doonaa oo wareysi aada la samayn doonaa. Isla maanta saraakiisha booliisku waxay sheegeen ee gobolka ee magaalada Minneapolis in baaritaan gudaha ah ay bilaabeen. Sidoo kale ay ka codsadeen hay-ado isla ka baxsan booliiska laftoodu inay baaritaan iyaga laftoodu sameeyaan. Waxa aan fili karaa in dowladda federaalka lafteedu ay soo faragelin doonto oo wixii kaalmo ah iyo baaritaan ah ee loo baahan yahay ay samayn doonto.
Waa gartay wararka qaarba waxay sheegayaan warbaahinta lagu qorayaa in kaamirooyinka baabuurka ay wateen booliisku iyo kuwoodaba ay aanay daarnayn. Haddii taasi ay dhacdo marka maxaa iman kara?
Run ahaantaas waxay dhabajab weyn ku noqon kartaa baaritaanka, sababtoo ah sidaan hore u sheegay, booliiska Minneapolis waxaa lagu qasbay sanadadii lasoo dhaafay in askari kasta uu wato kamarad ku xiran jirkiisa oo labiskiisa ka mid ah oo uu mar alla mar kasta howlgal sameynayo u daaro. Dabcan taasi waxay timid kadib markii dhaleeceyn fara badan iyo cabashooyin fara badan booliiska loo jeediyey. Marka arintaasi dabcan hadday dhacdo oo kamaraddaasi aanay shaqaynaynin ama aanay daarayn, run ahaantii dhabarjab weyn bay ku noqon doontaa baaritaanka. Habase ahaatee, markhaati baa meesha joogay oo labada askari midkood ka hubka ridayay maahay ka kale laftiisu markhaati weeye. Sidoo kale forensic waxaa jira analysis wax la yiraahdo oo ah in la baaro dhammaan walxihii ama wixii meeshaa loogu tegay in la baaro, oo dhiigga qofka iyo qofku meeshu ku dhacay jirkiisu iyo habka xabadda loo riday, angalka meeshay ka soo baxday, waxaasoo dhan in la aada iyo aada loo faahfaahiyo loona baaro.
Haddaynu ku noqonno xiriirka warbaahintu ay la sameynayso wiilkan ay ku magacaabeen Maxamed Nuur oo ka tirsanaa ciidamada booliisku ay leeyihiin, waxa uu ku biiray sanadkii 2015. Haddii taasi baaritaanku uu sheego ama booliisku ay baahiyaan in qofku Soomaali yahay, maxay bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan ku noqonaysaa?
Run ahaantii waxay nagu noqonaysaa arrin iyo jab nagu keenta oo aan aad iyo aada uga xunnahay jaaliyad ahaan. Dhowaan waxaan aad iyo aada ugu faanaynay oo annagu jaaliyad Soomaali ahaan oo reer Minnesota haddii aan nahay, inaan nahay jaaliyad run ahaantii yeelatay askar booliis ah oo tiradoodu isa soo tarayso, askartaasoo jaaliyaddeeda ka mid ah u adeega jaaliyaddayada. Matalan, waxaan tusaale ahaan kugu soo qaadi karaa masaajidda aan ku tukano oo kale jimcayowga ama waqtiyada ciidaha ama habeenadii Ramadaanka ama markii aan xataa event iyo qabno xaflado, waxaan u yeerannaa saraakiisha booliiska kuwa af Soomaaliga ku hadla. Marka waxaan odhan karaa laakiin arintaasi cadaadis weyn bay nagu keeni kartaa. Waxase xaqiiqo ah, shacabka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota waa jaaliyad aad iyo aad u firfircoon. Waxaanan filaynaa inay oo aan ka rajaynaynaa walaalahayaga kale ee reer Minnesota ee nala degan ee muwaadiniinta ah ee aan Soomaalida ahayn inay fahmaan qofka asal ahaan meeshuu ka soo jeedo, in aan loo eegin ee loo eego sarkaal ahaan iyo waxqabadkiisa ama qaladka isaga ka yimid.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinleh oo magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
Dhinaca kalena, Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolkaasi Minnesota ayaa shalay nagu soo booqatay xarunta V O A da ee magaaladan Washington. Wareysi dheer oo ay siisay laanta afka Soomaaliga ee V O A da ayay Ilhaan uga hadashay arrimo kala duwan. Falastiin Axmed Iimaan oo wareysatay Ilhaan ayaa ugu horeyn weydiisay siduu ahaa dareenkeedii intii ay ku guda jirtay ololaheedii doorashada iyo kadib markii ay ku guuleysatay kursiga xildhibaanimada aqalka wakiilada ee Minnesota.
Su-aal fiican wallahi, ma umaleynaa inaaba horey uga fikiray labadii dareen say u kala duwanaayeen. Marka aan tartamayo waxaan ka walwalsanaa sidii tartanku uu noqon doono. Dareenkayga markii aan raayay wuxuu ahaay dareen oo relief camal ah. Jagada markii la ii dhiibayne waxaan dareemay culays kaleete oo hadda ilaan xilweyna isaaran oo dad badanaa wax iga sugaay.
Tusaale ahaan, maxay tahay shaqadaada maalintii, maxaa samaysaa?
Shaqadeyda waa legislator, waa sharci suubiye. Marka waxaan maalintii aan ku mashquulsan nahay sidii sharciyada dadka saameynta ku leh oo Minnesota degan aan kusoo gudbin laheen, sharciyadii dadka dhib u keenayeen aan ugu dadaali laheen sidii sharci aynan u noqone.
Dabcan, inkastoo gobolka guud ahaan lagu doorto, laakiin Soomaalidiina gobolka waa dadka ugu badan, ama waa Soomaalida meesha ay ugu badan yihiin waa Minnesota. Waxyaabo badanay kaa filayaan sababtoo ah qof iyaga ka mid ahaa tahay, waxay ogyihiin inaa baahidooda og tahay. Maxaa si gaara Soomaalida u taabanaya oo inta aad hawshaada ku jirto aad qabataa?
Soomaalida oo state-keena degan, wallahi aniga uma arka inay yihiin dadka kaleeta baahida ay qabaan baahi gooni ka duwan qaba inay yihiin. Sida dadka badanaa aan u sheego kaleete, haddaad Soomaali tahay, haddii aad tahay dadka madowga waddankaana ugu imaanay, ama haddii aad tahay dadka kale oo qaarada Afrika ka imaaday, ama aad tahay cadaan, ama aad tahay Spanish, ama aad tahay Asian, hooyo kasta waxay rabtaa cunugeeda in caafimaad fiican uu helo, waxay rabtaa in waxbarasho fiican uu helo. Qof kastoo dhalinyaro ee wuxuu ka walwalsan yahay sidii shaqo uu ku heli lahaa, sidii noloshiisa uu ku bilaaban lahaa. Waayeel kasta oo wuxuu ka walwalsan yahay caafimaadkiisii iyo sidii meeshii uu deganaa uu noloshiisa ugu dhameysan lahaa. Marka arrimahaasoo dhan waxa waaye arrimo universal ah oo aan qof gooni saameyneynin. Marka annaga waxaan isku daynaa in aan ka shaqeyna arrimaha oo saasoo kaleeta oo common good-ka ah oo dadka oo dhan wax u tarayso. Waxyaalo waxaan helnaa marmarka qaarkood aan fursad u helnaa in aan suubino codsiyaal gooni ah inaan fulino. So hadda Soomaalidoo kaleeta saa u ogtahay waxaa dhacay measles problem outbreak dhacay jadeecada. Marka waxaan ku dadaalay sidii aan usoo gudbin lahaa sharci lacag lagu soo dedejinayo, lacagta lagu taakuleyn lahaay dadka, sidii lagu wacyigelin lahaa ama hortag loogu suubin lahaa, ama dadka oo markaasi tibo dhibaatada haysatay iyagana wax loogu qaban lahaa. Marka waxaan ii suurta gashay sanadkii markii uu dhammaaday oo budgetkii aan xirnay in aan soo gudbinay sharciga aan soo gudbinay uu pass gareeyay oo $5 million aan helnay oo wacdigelin iyo taageero oo lagu suubinayo jadeecada ay tahay.
Sanadkaa ugu horreeya waxaa la kowsatay xilli uu xilka la wareegay madaxweyne Donald Trump oo dadka muslimiinta ah siyaabo kala duwan mararka qaar ay tallaabooyinkiisa ama sharciyada hadda waddanka soo baxay oo kale ay u arkaan inaanu iyaga cadaalad ku ahayn. Adiga gabar qof dumar ha tahay, waxaa ka timid xeryaha qaxootiga Soomaaliya tahay, muslimiina tahay, sidee arrimahaas marka la isku geeyay adiga qof ahaan ay ku taabtaan?
Wallaahi waxaan u malaynayaa arrimaha madaxweynaha iyo xisbigiisabu ay ku shaqo jiraan ama ay rabaan in ay soo gudbiyaan in aniga si weyn ay saameyn iigu leedahay. Marka waxaan ka dadaalo oo aan ka shaqeeyabo waa sidii looga hortagi lahay in sharciyadaas ay hirgalaan. Hadda inta waxaan u imaadaybo DC waa intaas in labada bilood, saddexda bilood ka dhiman October oo Supreme Courtiga ay fiirinayso executive orderkiisii oo Muslim Banka, in saddexdaas bilood dad aan isku geyno oo aan ka fikirno sidii aan uga hortegi lahayn iyo talaabadihii la qaadan lahaa. Iyo haddii ay noqoto inay hirgalaan, maxaa aan suubin karnaa, maxaa noo suurtageli karo? Soo saddexdan beri hadda DC aan joogo, intaas aan ka shaqeynayaa inaan dad la kulmo oo aan ka dhaadhacsiiyo in aan isla wada shaqeyno aan ka wada hortago.
Taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. Waxa ay studiyaha V O eda ee magaaladan Washington ay ugu warramaysay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, wareysigaasi qaybihiisa kalena waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo aadan, sidoo kalena wareysigan oo muuqaal ah waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna qubanaha todobaadkan.
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan. Waxaan idinla socotiinaya Nuur Bukhaari anigoo ah Aashi Ibraahim. Gobolka Washington ayaa waxaa ka bilowday doorashooyinka isreebreebka ee loogu tartamayo kuraasta iyo guddiyada maamulaha gobolkaasi, taasoo dhici doonta bisha Novembar ee soo socota. Dadka tartankaasi ku jira waxaa ka mid ah Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolkaasi oo u tartamaya mid ka mid ah guddiga shanta ah ee maamulaha garoonka iyo dekedda ee gobolkaasi, isagoo u tartamaya kursiga degmada King County la yiraahdo ee magaalada Siyaarale gobolkaasi. Axmed waxa uu hadda ka mid yahay guddiga maamulaha guryaha ay ku nool yihiin qoysaska uu dhaqaalahoodu yar yahay ee magaalada Siyaarale gobolkaasi Washington. Axmed, ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu u tartamo kursigaasi.
magaaladeena waxay leedahay teked aad u weyn iyo maxay aheeda iyo airport, kaasoo maaragtay tobanka ugu horeeyo oo maxay waddankani uu ka mid yahay. Markii la eegana gaar ahaan East Africanka iyo annaga Soomaalida haddaan nahay, meelaha ugu badan oo dhaqaalaha uu naga soo galo waaye oo aan maxay aheeda dhaqaalaha aan ka sameyn. Qaarkood waxay ka shaqeeyaan dadka tagaa sida airportada dadka kasoo qaada, sida Uberka, taxiga ayaa dadkeenu badan ka shaqeystaan. Tanna waxay u badan yihiin airportka dhexdiisa ayay ka shaqeeyaan oo ah dadka diyaaradaha clean gareynayo, ama markii aad soo degeysid boorsooyinka maaragtay sida dhaqsiyaha kugu keenayo, ama dadka fuelka diyaaradaha gaaska ku shubo. Qeybta kale oo dhinaca badda ahna dadka cargoga maaragtay markii oo containerada la keeno, dadka socodkooda sahla ayay ka mid yihiin oo ah waxay haystaan truck drivers weye oo tikada ayay kasoo bixiyaan alaabta meelaha oo maxayeeda lagu keediyo ayayna geeyaan. Oo marka waa muhiimad aada u weyn ayay noo leedahay positionkan haddaan nahay, gaar ahaan Soomaali iyo East African immigrant haddaan nahay. Taasi darteedna ayaa igu qasabtay inaan u istaago. Marka anigana gaar ahaan waxaa ahaa dadka oo mas-uulka ka ah inuu isu keeno community leaderska iyo dadka diimaha hogaamiya maxayeeda ayaan mas-uuladeeda ahayd inaan isu keeno oon dabadeedna aan ka dhadhacsiino sida dhibaatooyinka dadka shaqaalaha airportka haysta iyo sida ay muhiim u tahay in la garab istaago oo maxay aheede noloshooda wax laga bedeli lahaa. Taasina waxay noqotay mid history gashay oo 2014-kii ayaa loo codeeyo oo 15-kii ugu horreeyay macnaha in laga dhigo wageka state-ka oo dhan ayay noqotay.
Waa garta marka adiga qaybtaad u ordayso waa dhinaca dekedda, ma aha garoonka diyaaradaha?
Labadooda la isku daray waaye. Komishinarada waxay mas-uul ka yihiin tekedda iyo airportka la isku daray, laakiin dhibaatooyinka iyo dadkeena meesha ugu badan ay ka shaqeystaan ayaa airportka ah. Marka dad oo codkooda gaarsiinayo ma haystaan. Dabadeedna dadkan oo in muddo ah oo maxay la iska indhatiray dhibaatooyinka ay haystay iyo maxayeeda ayaa fursad waxay u helayaan inay codkooda ama
qof ayaga yaqaana uu commissionerkii usoo galo
si taasina waxay fududeynaysaa waxa la wixii dhibaatooyinka haystay annagana haystay in macnaha miiska lasoo saaro amase aan helno maaragtay meeshii go-aanka lagu gaaray aan fariisano.
Waa gartay. Marka waxaad iga warantaa fursadda aad leedahay inta ay la eg tahay in aad gaarto yoolkaas aad hiigsanayso iyo tartankaas aad galayso, fursadda aad haysataa intee bay la eg tahay?
waqtiga aan bilaabay kampeynka nasiib wanaag waxaan fursad u yeeshay inaan la hadlo legislative district waxay ahaan degmooyinka ka kooban tahay King County mid walbo inaan hortago oon la hadlo aan u sheego sababta aan u ordaayo maxay ahayd waxa ay tahay oon maanaa positionkan ugu ordaayo aan u tartamayo iyo maxay ahayd waxyaabaha isbeddelka aan keeni karo. Taasi waxay fursad ii siisay in aan helo taageero badan oo degmooyinkaasi ay ka mid yihiin. Ilaa iyo haddeertaan waxaan haystaa 4 degmo oo waaweyn ayaan haystaa taageerahooda. Waxaa kaloon haystaa county oo dhan maxayda Democratic Legislative District countygooda dhan ayaan iyagana maxayda garab siiyey. Waxaa kaloon haystaa 2 senator oo state senator ah oo iyagana endorsement iyo macnaha siiyey taageero. Waxaan kaloo haystaa qofka keliya oo Congresska noogu jiro oo ah gabar oo hindi ah kasoo jeedo ayadana immigrant ah oo la dhahaa Pramila, ayadana codkeeda iyo supportkeeda way siisay. Inkastoo qof hore ugu jira aan la tartamayo, laakiinse inta endorsementka oo aan haysto ayaa wax cajiib ah oo maaragtay. Taasi ayaan filayaa insha allah in ay in badan ay codeyn doonaan, maadaama dadka ay ku codeeyaan inta qofoo endorsement adiga kusoo sameysa ama inta adigu taageerto.
Waa garto, waxaad ii sheegtaa marka yaa kula tartamayo tartankan kugula jira?
Marka 2 qof kale aniga marka laga bixiyo ayaan nahay, 3 ku aan nahay inta tartamaysa. Gabar ka mid ah waa qofkii hore ugu jiray oo maaragtay 4 sano hore usoo hayay. Qofka kalena macnaha qof cusuban waaye oo macnaha heerkani aan gaarsiisanaa ama maba gaarsiisanaba. Marka laakiin qofka challenge-ka ugu haya wuxuu yahay qofkii hadda kusii jira, experience badan bay leedahay, muddo badan ayna kasoo shaqeysay arrimaha tikada iyo waxyaabaha ku xisaabsan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Washington oo u tartamaya mid ka mid ah guddiga 5 ah ee maamulaha garoonka iyo dekedda ee gobolkaasi. Goor dhaweyd ayuu khadka taleefanka ee gobolkaasi igu ramayay.
Hagaag heestaasina goor dhow ayaad maqli doontaan. Shaqla'aanta dhalinyarada gaar ahaan kuwa jaamacadaha ka qalin jibiyey ayaa weli ah mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka jira Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Shaqla'aanta waa aan fahaysata inta badan dadka waxbartay ee ku nool gobollada dalka. Maxamed Odawa Maalin waa aqoonyahan bartay cilmiga taariikhda iyo juqraafiga. Waxa uu sharaxayaa sababaha ay shaqooyinka ku waayaan dadka waxbartay ee gobolka ku nool.
Waxaa hay'adaha samafalka ka dhex jira inta badan dadku waxay ka keenaysadaan Kenya, kuwaasoo aan deegaankana aan aqoon badan aan u lahayn ayay waxay siiyaan shaqooyinkii. Laakiin markii Soomaali uu joogo meesha oo hay'adii uu madax ka yahay, imtixaan formal ah unbay iska qaadaan maahane. Marka hore oo fursada la soo dejinaa ayaa waxaa loo kala qaybsadaa 2 qof anaale, 3 anaale, 1 anaale, 4 anaale oo ay ku heshiiyaan dadka meeshaas goobtaas jooga.
Ka hor intaan la qaadan qofka shaqadoonka ahi, waxaa jira shuruudo ay tahay in uu ka gudbo. Haddaba aqoonta iyo qofka keebaa tixgelinta hela? Waa kan Cabdifataax Sheekh Ismaan oo ka mid ah dadka waxbartay oo muddo dheer ay ku qaadatay in uu shaqo helo.
Inkastoo marka shaqada la soo dhajinayo la soo dhajiyo, mataana wax qofka khibradiisa waxa uu bartay iyo shuruudo la sameeyo, haddana sida runta marka la fiiriyo waxaa jira shuruudo qarsan oo kuwa dhegan ku hoos jiro oo ay ka mid tahay mataqaanaa waxa la yiraahdo karan balance ama mataqaanaa awood qaybsi. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waxbarashadooda iyo firfircoonaantooda darteed ina xataa mataqaanaa ay ku noqoto caqabad oo aan la rabin qof mataqaanaa saas ah. Waxaan naqaanaa aniga aan aragnay marka qaarkood shaqo la soo dhajiyey oo laleeyahay imtixaan la qaadaya, haddana isla markaas qof uu shaqeeyahay qof loo qaatay markii la dhajinayo ka horba qof loo qaatay oo tababar uu ku jiro, haddana la dhajinayo oo dad imtixaan qoraal laga qaadaa, imtixaan afka laga qaadaa, mataqaana bil shaqadii soconaysa ama ka badan borsas la wadaayo, haddana kiisii shaqeynaya oo suuqa ku jiray mataqaana sida imtixaanka dhinaca laga geliyo oo asii kusoo baxaya.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim ayaa VOA u sheegay in mas-uuliyiinta hay-adaha uu dhowr jeer kala hadlay sidii ay u joojin lahaayeen qaadashada shaqaale aan deegaanka u dhalan iyadoo la heli karo qof xirfadle ah oo yaqaana aqoonta qofka loo qaadanayo.
Runtii way jirtaa dad oo mataqaana Soomaali ah oo gobolkan Hiiraan ku abtirsan ama Hirshabeelle ku abtirsan oo ka shaqeeya mudqana hay'ada internationalka marka ruuhanti waxa jid maleysa dadkii marka inay gaab galayaan dadkii gobolka Hiiraan deegaanka ama dowlad goboleedka Hiir Shabeelle aan wixii imtixaan yar yar ah oo la qabanayo ama mudqana shaqala la qaadanayo waa in la siiyo fursad dadka Hiir Shabeelle ku abtirsado marka saas waa u sheegay nima deegaanka aqoonin nima mudqana oo kala aqoonin qariskoo mudqana gudbinayo ma faahfaahin in la mudqana halka loo soo qaato waan u sheegnay in dadka aqoonyahanka Hiir Shabeelle la siiyo fursad gooni ah waana naga aqbaleen dhalinyarada waa run waa dad badan oo jaamacadeey la soo baxay oo baagmoodo wa jiraan insha Allah taala wax u sameeyna ayana shaqo abuur
aragtidaada marka hadii dadkii deegaanka shaqooyinkii ay lahaayeen dad kale ay helaan oo deegaankoodii aanu shaqo ku helin waxbarashadii deegaanka noloshii dadkii maxaa isbeddel ku iman karo dhibaato ah
waa isbeddel badan ka maana cunuga ninkii waa matqaana 20 sano waardkood wax soo baray haddana jaamacad ku sii bixiyay haddana shaqo ku waayay gobolkii dad wax u galaya ninkaas ama matqaana qolada nabadidka inuu u galay noqonaysa ama matqaana qolada matqaana isha tahriibiyal oo noqdo ubada ku dhamaadaan ay noqonaysa marka dhibaato far badan ka soo gaaraysa meeshaas
aqooyahan maxamed odowa ayaa weydiyay aragtidiisa waxyaabaha ka dhalan kara shaqo la'aanta oo deegaanka ku badata
waxa sababaysa ninkani marka uu ka graduate gareeyo jaamacadda waxa uu higsanayaa inuu fursad shaqo helo soo deegaankiisa jooga tii hadii uu waayo waxa sameysmeysa in uu qaato go'aanka ah tahriibka isla markaas uu iska ag xaadiriyo magafi
Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
salaam hees isku mid jirta caasha heesto waa sabab kale hamoodna
ya adiga aad codkan waa kiiba ku dar
heestaas ayaan dhigistiyal ku soo xireynaa idaacaddeen subaxnimo waxaan idin soo ciinayaa caasha ibraahim aadan caasha uudi anigu ah noor xasan noor dhinaca soo saaristana waxa naga caawiyay bashiir abikar tan iyo kulan damana waa VOA oo idan leh sida iyo nabadgelyo